SBS Radio
การประท้วงเกี่ยวกับเรื่องราวของฮ่องกงเองที่เกี่ยวไปฮอดไปถึงสาธารณรัฐประชาชนจีนยังมีชีวิตชีวาอยู่ที่ในวังหนึ่งนี้มันกระโดดขึ้นไปอยู่ในขั้นที่ว่าสําคัญหลายหรือบางผู้บางคนเรียกว่าหายแห้งแล้วคณะสิทธิมนุษยชนต่างๆกล่าวหาว่าตํารวจฮ่องกงบ่ฟ้าฟังยังเพื่อหยุดยั้งประชาชนฮ่องกงที่ทําการประท้วงถึกทําร้ายโดยฝ่ายที่เข้าข้างรัฐบาลฮ่องกงนี่เป็นดังนี้ภายหลังที่มีหลักฐานที่ถูกเผยแพร่ออกมาเตี้ยนคณะคนผู้ชายจํานวนหนึ่งที่นุ่งเสื้อสีขาวทุบตีประชาชนฮ่องกงที่ประท้วงอยู่ในแห่งหนึ่งของฮ่องกงที่อยู่ใกล้ๆกับชายแดนระหว่างฮ่องกงและประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ประชาชนฮ่องกงประท้วงอยู่ในฮ่องกงในท้ายสัปดาห์แล้วนี้โดยที่นักประดมมวลชนหันออกจากเรื่องราวประชาธิปไตยฮ่องกงไปเบ็ดใส่ความมุนแรงของตำรวจฮ่องกงที่มีขึ้นในวังหนึ่งนี้การประท้วงในฮ่องกงยืดยาวมาแล้วหลายกว่า1เดือนมันเริ่มต้นขึ้นในตอนแรกๆโดยการฝ่ายปกครองของฮ่องกงที่มีญานางแคโรลีนเป็นผู้นำพาเสนอเปลี่ยนแปลงกฎหมายของฮ่องกงให้จับส่งคนฮ่องกงไปเผชิญหน้ากับนิติบัญญัติของพรรครัฐสาธารณรัฐประชาชนจีนได้นี้ทึกผู้ประท้วงมองเห็นว่าจะมีผลสะท้อนกระแทกใส่เสรีประชาธิปไตยของฮ่องกงการประท้วงก็มีอยู่ต่อไปกระทั่งที่แคโรลีนประกาศออกมาว่าข้อเสนอเกี่ยวกับการจับส่งคนไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนนั้นตายแล้วก็ตามแต่และประชาชนฮ่องกงเรียกให้ญานางลาออกตำแหน่งการนำพาการปกครองฮ่องกงท่านจักกี้จงที่เป็นผู้ประท้วงคนหนึ่งนั้นเว้าว่า
You can see so many people come here on the street and on every weekends and the government still do not answer for what we ask so we need to stand for what we want and keep going
มันถึงเวลาแล้วที่สภาประชาชนฮ่องกงจะฟังเสียงของปวงชนฮ่องกงในคืนวันที่21กรกฎาคม2019เมื่อที่ผู้ประท้วงและท่านจ้องกลับบ้านกลับที่จากการประท้วงพวกท่านทึกสายจูนึงที่นุ่งเสื้อสีขาวที่ใส่หน้ากากที่หล่อพวกท่านอยู่พากันลงไม้ลงมือตีต่อยทุบตีพวกท่านโดยใส่ท่อและไม้ต่างๆอยู่สถานียุนเองล่องที่อยู่ไกลๆกับเมืองเชนเซนในสายแดนฮ่องกงสาธารณรัฐประชาชนจีน MK ตามผู้อํานวยการของการเฝ้ามองเบิ่งสิทธิมนุษยชนสากลคือ Amnesty International ว่าว่า
it was a organized crime against protesters who were going home after joining a peaceful protest in the afternoon and early evening and that crimeActually not only
ผู้ประท้วงเสื้อว่าสายเสื้อสีขาวนั้นมาจากแก๊งอันผิดกฎหมายที่ทึกสื่อจ้างมาตีต่อยผู้ประท้วงในการที่ทึกทุบตีนั้นผู้ประท้วงพยายามปกป้องตนเองโดยการใส่กดกันแดดกันฝนและท่ออย่างสีน้ําจากการทําร้ายโดยความตั้งใจนี้มี45คนเป็นอย่างน้อยได้รับความบาดเจ็บท่านตั้มและหลายผู้หลายคนถามว่า
Or everyone will start questions what where are the authorities where was the Hong Kong government in handling the situation in
เป็นหยังตำรวจฮ่องกงบ่เฮ็ดบ่กระทำหยังเพื่อจะไปเกี่ยวข้องนำ Amnesty International ก็กล่าวหาตำรวจฮ่องกงว่าบ่ได้ปกป้องผู้ประท้วงต่างๆและที่บ่ได้ถือว่าเหตุการณ์ที่ตีต่อยกันนั้นเป็นสิ่งที่ร้ายแรงและบ่ได้จับไผ่ย้อนการกล่าวหาต่างๆนั้นทึกพวกที่เข้าข้างสาธารณรัฐประชาชนจีนและสภาผู้แทนประชาชนฮ่องกงดังเรจิน่า LP บ่ฮับฮู้นำญานาง LP ว่าว่า
I think we can all see that the police have been under extreme pressure in the past few weeks and they are actually overstretched prior to the beating incident there were threats to surround the police Yunnan police station. Police headquarters have been surrounded.
ตำรวจฮ่องกงมีความยากสาที่จะเบิ่งแยงนครฮ่องกงให้หมดโดยที่มีการประท้วงต่างๆเกิดขึ้นอย่างมากมายในวันอาทิตย์แล้วนี้ประชาชนฮ่องกงบ่แม่นว่าประท้วงขึ้นในแต่ถนนหนทางอันสําคัญของฮ่องกงในวันที่21กรกฎาคม2019แต่ก็โจโจงใส่การประท้วงห้องการสายสัมพันธ์ของสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วยผู้ประท้วงนั้นแกว่งนําสีใส่กาเครื่องหมายของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนนี้เป็นพฤติการต่อต้านพรรครัฐสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเปิดเผยตั้งแต่มีการประท้วงขึ้นในฮ่องกงสตาร์รีลีประธานของ Democracy Alliance for Betterment and Progress of Hong Kong
Violent charging against central liaison office, criminally damaging properties and insulting national dignity is just a very, very serious act. And actually it is just like provoking a country which may be a cause of military battle between nations. Whoever commits such insult against our own nation deprive himself of his own dignity.
การกระทํานั้นเป็นสิ่งที่รับเอาบ่ได้ยานาง LP สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประชาชนฮ่องกงก็เว้าว่า
such actions challenging the authority of the central government and the one country two systems is extremely damaging to the welfare of Hong Kong people. At the end of the day, it is the young people who will suffer most if Hong Kong's prosperity
ประนามการกระทําต่างๆนั้นด้วยภายหลังที่มีการประท้วงในฮ่องกงมาแล้ว7สัปดาห์โดยที่ยังจะมีการประท้วงขึ้นหลายอยู่แม้นว่าหลายผู้หลายคนทําว่าพรรครัฐสาธารณรัฐประชาชนจีนจะทนทานกับการประท้วงนั้นอีกหลายปานใดได
้ Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.